kolicha feoromia adoles kulani saddeeti ti fulani sagalitaay wan mootum man barxan objati yadefi wan bardu barxum lama fulani sadi hojjechu faror fatan rat mariyatan ak presidenti nan oromia bush balli sabdi sajadette jijiram ganna lama ndar xeddu felle chaqet kam saayru fen warre faayda o fiti fiammo wan mate oromo warga xan ra fulachu fi bi xesa bi yala le to chotira sarja mali terke
Chafin Oromia, Yaisa Idile Kudelamafa, Wagashana Fabro Hojishanafa, Adamati, Guyotalamaf Adolitsa Kudasa Deti Kudasagaltain, Rawile Hoji, Manen Hoji Motuma Kambarakumalamafi Kudalama, Gama Gametinin Mirkane Setininjra, Yaidile Chafe Kanarati, Imok Titi Welkabateha Sakan Tyson, President Imbushin Samotumana no Oromia of Boshimales Abdisa, Jijiramoni Wagotalamander Banke Seti Argaman, Chesatiyu, Adetikan. Qabso cafte kanatin dufe fi ummata oromootin argame jedhaniju qabso ummanni oromo argate kan kanneen harka buto dafu wittifatan ala ke sanjijira mi cherratti qormata akbay isanille dimma waqtetin welqabate obbo shimallisa abdisa cafte daf kaseniju sabbonumman oromo kan inni ittin irsamu danta ofitif jecha qabenna fi humna ummata titti tabacho so hintayin antummadan cerra argame hundatti fayyadamanitini ummata oromootiif waan gaarii oolu dhajechuudhaan illee obbo Shimallis dubbatan kanneen maqaa isaanii hin dhayinii fi qabsoo ummataan argame dantaa ofiitiif oolfachuu hawwu jedhaniitiin waamaniinis akkas jedhanii jiru.
Hattoota jeequmsaa fi badiidhaan hattummaan isaanii akka irraafatamuuf jecha warreen shiraxatan isaan kana warreen billaa sagalii nyaatan mootummaa kaleessaas mootummaa har'aas. Mootummaa ammaan booda dhufu shanii kudhanis warra ofirratti eegan warra akkasii araarama tokko malee of keessaa qulqulleessan warri akkasii iddoon isaanii as waan hin taaneef iddoo isaaniitti tolchan warri akkasii warri dhiroo 20 dhaabbatan warri waa hundumaa hawwan warra hanna bira darbanii warra aannaniif jecha jabbiif jecha sa'a qalan warra akkasii diinota uummata keenyaa waan ta'aniif iddoo isaaniitti tolchan.
Obbo Shimallis Abdiisaa Pireezidantiin bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa gabaasa caffee kana irratti adeemsa cehumsaa danquudhaaf keessaa fi alaan qindaa'aniitiin uummata Oromoo irratti roorroo deebisuuf kanneen hojjetan jiru jedhanii jiru. Kana durallee taanaan Oromoon dabaa isaatiin deebi'eetiin miidhame kan jedhan Obbo Shimallis ammallee taanaaniin rakkoodhuma wal fakkaataatu deemaatiin jiraadhaan qaamolee lama maqaa dha'uudhaan himatanii jiru.
Hireen uummata Oromoo farda biraatiin humnoota. Fe'ee fidee hiree Oromoo duubatti deebisuu danda'u kan boodan jiraatu. TPLF murni TPLF biyya gurguree biyya nyaatee biyya diigee karaa jaalalaa fi dhiifamaatiin karaatti galaa jedhamnaanis karaan sunis isa jibbisiisee jinummaa isaatti fufe. Murna Oromoo keessaa humna shanee abaa'o shanee jedhamu itti gargaaramee hiree argachuudhaaf. Halkan guyyaa hojjechaa jira. Humni kun dhugaa tokko waan hin qabneef uummanni Oromoo carraa tokko iyyuu hin kennuuf. Rabbis carraa tokko iyyuu hin kennuuf.
Mootummaan naannoo Oromiyaa fi federaalaa irra deddeebiidhaan abaa'o shanee jecha jedhu qaama hidhatee bosona jiruuf kan akeeku akka ta'e raadiyoo sagalee Ameerikaatiif ibsuun isaanii yaadatama. Qaama kana arganneetiin himannaa gama bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaatii isaan irratti dhiyaate gaafachuudhaaf itti hin milkooyne gama adda bilisa baasaa uummata Tigraay irraa. Biyyoodhaaf deebii kan kennan miseensi koree hojii raawwachiiftuu addichaa obbo Geetaachaw Raddaa akkana jedhu.
Oromiyaan faras galbu miidhagamu soo kana baruu kan baffe yemmuu jiran
Fardeen Oromiyaa yaabbataniitiin kanneen fayyadaman kana dura yoo kan jiraatan taate inni jalqabaa kan itti gaafatamummaa qabu kan farda ta'eetiin tajaajilaa tureedha. Fakkeenyaaf akka jedhanitti mootummaan obbo Shimallis geggeessan. Kanaan dura farda ta'anii tajaajilanii hoo'aat isaan yaabbatee jira yoo ta'e fardeen obbo Shimallis fa'aadha jechuudha. Kanaafuu kun dhimma isaaniiti. Kan Oromiyaa bulchanis isaan namni naannoo ofii bulchu tokko lakki abalatu akkas nagoonaan akkas naan jennaan yoo kan jedhu taate sun badiisaadha. Ammallee rakkoo naannoo Oromiyaa keessatti uumamu kamuufuu bulchiinsi mootummaa naannoo Oromiyaa gaafii uummataa deebisee rakkoo san furuu nagaaf tasgabbii deebisuun. Itti gaafatamummaa bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa. Fakkeenyaaf qaamni tokko hawaasaati jechuu kiyyaa miti. Oromiyaa keessatti gareelee haala kanaan gurmaa'an akka fedhetti oofuu danda'a taanaaniin haalli akkanaa yoo uumame adda durummaadhaan itti gaafatamummaa kan fudhachuudhaa qabu mootummaadha jedheetu ni amana. Garuu maalumayyuu caalaa wanni an ammatti hawahat ra debi debi su da fi yalu hinjir akka hugana hawahat tokkotti kanin hawu garele humno ta oromo cunqursa mormudan qabso ta fisan osode gareni gammachu ko hindandaw garu musanitti humna fin qabnu lafafa gorra nanno kenalle bulchatini hinjir akka nu kana gochu hindandenne isanu ni beku tipelef kana gode hingone jede sinin falmidan yero isa gubu imbarbad wani garana nyatu gafi dargaggota oromo abalutu sitti kenne tinin male tipsin ille itti dabalani tipelef fitu sitti late jechun ati ofi gafi hinqabdu jedani sadarka caffet itti dihesun dabile nanno oromiya kesetti sutan hunda yu mannen hidati gurani rakko umamef qamni itti gafata mukambirate jechun ummatu mabulchan ummatu oromo tifu tufi akka qabantu natti mulata jedan obbogetaacho radda
kabata bulchin simotumma nanno oromiya caffe oromiya ratti gejjese hordofu sani kan dubbatan durataan madreke kongresi federalawa oromo professor marara guddina gamasaniitin senan siyasa biya kana waldanqu walkomachu fi qobo walitti qabu jijjiramu qaba jechuudan waamicha dhiyeessan
mukii siyasa waggaashan tamalalla sigada mabufti alatillaazee sheebbannaara kokeensa jalee mala garattaa kana walhanaatu bitate baalgara komisti baalgara kana wararabaa kana bitate baasee sejirra picha naasanaahi kun garasaratti kut deemne jechuudha dargiinsi akkasuma mallasi waggaa 27 siyaasni sunis baay'ee nama miidha jechuudha ilaa rakkoo nuti keessa jirru hiikoo siyaasaa barbaachisa waggaa 28-29 isa ture sana fooyyaaniin olaantummaan sochoosaa turte sana jijjiiranii gara fuulduraatti deemuudhaaf anaafi master kiiramu itti kulfii siyaasaa saamtu taa'anii irratti mari'achuudha waliigaltee biyyaa kana dhibbaa ga'u biraayi nagwaabaatti fayyadan karaa jechuudha isa bira darbuun waan boruus isaanii isaa rakkisuudhaatti fakkaataa jechuudha amaloota kana na bore amaloota rakkoo fideenni paartiin hunduu amaloota akka isaa oolaa akka biyyaattis akka maaliitti akka oromootti isa midhaanaaf.
Caffeen Oromiyaa yeroo turtii yaa'ii idilee isaatitti muudamootaa fi bajeta bara 2013 mirkaneessuudhaan xumura argatee jira. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Muktaar Jamaal Adaamaarraa.